2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, ние сме Мария Шишкова, управляващ партньор в Дел Карнеги България.
Здравейте!
В ръцете ми е златната книга на Дел Карнеги, виден лектор и съветник, търсен от световни лидери, автор на няколко световни бестселъра, сред които как да печелим приятели и да влияем на хората и как да престанем да се безпокоим и да започнем да живеем. Мария, как философията на Дел Карнеги помага на днешните лидери, защото ние непрекъснато говорим за лидерство, и на хората, които се стремят към развитие, защото много е хубаво да си лидер, но пък когато си устремен, също си такъв.
О, да, абсолютно. Кати, има различни видове лидери. Едните смятат, че ние им е необходимо някой да ги получава на каквото и да било и че само единствено техния път и визия са най-правилните. Обаче има едни други лидери, които се учат не само от собствените си мисли, ами се учат и от мъдростта на вековете. И всъщност това, което прави Дейл и това, което е безценно и го виждаме още повече в наши дни, е, че той синтезира мъдростта още от древността, още от най-древните философии до неговото съвремие и анализира какво прави хората толкова успешни, колкото са те. И събира тази мъдрост в 2 по 30 принципа. Първите 30 са точно в книгата «Как да влияем на хората и да печелим приятели». Надявам се да сте я чела.
Така е, да, чела съм я и другата съм чела.
Нали?
Да, има какво да прочете човек в тях, но пък тук не можем да разкажем книгите, освен ако другите не ги прочетат.
Да, трябва да се изчетат.
Друго си мислех, че напоследък все повече си говорим за успеха, все повече си говорим за общуването. Сякаш модерно стана. Преди не сме говорили чак толкова много. Може би имаме нужда от това да сме успешни и това да умеем да общуваме качествено. А пък курсовете на Дел Карнеги учат именно на това как да общуваме, но пък също така в днешния свят сякаш общуваме на различни нива, но нещо ни се губи. Кое е ключовото, за да не се чупи общуването?
Да. Факт е, че съвременните технологии, колкото да помагат, колкото и да ни дават различни канали на общуване и бързина също така на общуване, те създават и някои пречки. Но нека да не виним само технологиите. По-скоро да погледнем какво се случва с нас човеците. Това, което забелязваме и Катя, ще решите ми вие да споделите след малко, дали го виждате през вашите събеседници в студиото, но това, което забелязваме, че ние все по-трудно слушаме. За да можем да общуваме, както и преди малко си говорихме, ние не чуваме дълбочината на това, което се казва. Имаме си една собствена програма в главите си и гледаме да я изпълним. Обаче тези, които общуват добре, са тези, които искрено харесват от хората и се интересуват от тях. Тези, които искрено искат да разберат тяхната гледна точка, пък даже ако щете понякога и страховете им, предубежденията им, историята, културата. Едва тогава ти може да напаснеш сила си към на общуване, към другите хора. И за да не се чупи общуването, както казвате, това, което е необходимо, ние да сме насочени към другия, да сме изнесени в главата си към другия, а не просто да сме фокусирани към нас. Твоя опит какъв е в това отношение?
Моят опит е такъв, че казват, че добрите водещи са добри слушатели. И ако някой си мисли, че добрият водещ е този, който умее да говори само по радиото и е фокусирал вниманието върху себе си и извадил егото си напред, това е много погрешно. И всъщност добрият водещ е добър слушател. Така че, който умее да слуша, наистина, може би, това е ключа. Който умее да слуша, той е този, който умее да общува. Само че, май не винаги ни се получава, докато скролваме по телефона, непрекъснато прелистваме, даже не вникваме в това, което виждаме. Ето, това дори не е общуване лице в лице, то дори е общуване с някого, който не е пред теб.
Да.
Вие учите ли хората как да общуват? Учи ли се това?
Да, може да се научи, но не може нищо да се научи на сила. или не може да се задържи, ако човек не го иска. Така че това, което ние правим в нашите програми с участниците в курсовете на Дейл Карнеги, е, че първо се фокусираме върху ная трибуквена дума, която току-що казахте, егото, и върху това как да имаме здравословно самочувствие. Нито твърде много, нито твърде малко, защото това пък е свързано с общуването. От една страна ти дава сила, смелост да адресираш някой, който е много уважаван, да водиш спокойно дискусия с него. От друга страна, ако ти е твърде ниско пък самочувствието, ако ти е твърде високо самочувствието, тогава хората започват да се оттеглят. Или, да, може в добрия случай да ти се възхищават, но не искат да общуват с теб. Така че, между другото, ти... Може ли на ти?
Разбира се, да.
Благодаря. Между другото, преди малко, говорейки за добрия водещ и за това как трябва да общуваме качествено, се сетих и за това, кои са добрите търговци. Те не са тези, които говорят просто добре. Те са тези, които слушат повече, и когато ние работим с хората, ги учим, че 70% от интеракцията в търговския процес е те да слушат човека, на който биха представили каквото и да било. Другото, върху което работим, е как да се изгражда доверие.
Знаем, че в човешките взаимоотношения всичко започва от доверието, което обаче не е никак просто. И какво не трябва да правим при изграждането на доверие, защото някакси на хората им е писнало да им казват какво да правят. Може би подхода какво не трябва да правим е по-добрия. Така ли мислиш?
Има така един психологически експеримент, който показва, че ние хората изрязваме думичката не и оставяме само останалата част, и затова обикновено се учим да казваме какво да правим, но и защо да го правим. Въпреки това, страхотен въпрос, тъй като Дейл Карнеги има един единствен принцип, който ни казва какво да не правим, и той е точно свързан с доверието, и не случайно е първия му принцип от всичките 30, за това как да установяваме добри качествени взаимоотношения с хората, и то е: не критикувайте, не се оплаквайте и не заклеймявайте. От практиката си до тук знам, че ако човек с този принцип се справи, няма какво да го спре. Катя, вероятно в твоите срещи с толкова различни хора, се срещаш с хора, които много се оплакват, така ли е?
Има най-различни хора. Сега в контекста обаче аз на този разговор си зададох въпроса: какъв е правилният отговор на въпроса как си?
Да. Знаем, че в англосаксонската култура обикновено отговорът е много бодър, жизнерадостен, независимо как се чувства човек. В това има логика. Някои казват: да, това е едно отчуждено общество и затова хората си говорят неща, които не винаги са истина. Но има и една друга логика, и тя е, че ако човек вижда хубавото в живота си, ако се фокусира върху това, което е добре, тогава той изпълва съзнанието си с него и започва да се чувства по-добре. Това е една от причините да не се фокусираме само и единствено върху недостатъците, колкото и да не е лесно тази работа, да виждаме и едното, и другото. Да виждаме недостатъците, за да можем да работим върху тях, но и да стъпваме върху нещата, които работят добре.
То може би и самочувствието идва от това, като погледнеш кои са ти преимуществата и кои са ти предимствата, без да се сравняваш с някой друг. Трябва да ти кажа, че аз, да речем, моите деца си ги учат да не се сравняват с някой друг, а да се сравняват само с себе си. Тоест, ти надграждаш над себе си.
Еха.
За мен работи, за другите не знам, но ето това е, което аз мога да споделя. Какво съветвате вие в вашите курсове хората, които се обръщат към вас? Ето, да се фокусират с кого? Трябва ли да се сравняват?
Да. Катя, ти явно си една много мъдра майка.
Благодаря.
Която е изпреварила и доста държави. Например, наскоро четох, че в някои от държавите вече няма да поставят оценки на децата, сравнявайки ги с останалите, а единственият начин за проследяване на тяхното развитие ще бъде точно това, което ти правиш със своите деца. да ги сравняват с степента, до която те са стигнали и дали са постигнали някакъв прогрес. Дейл Карнеги в неговите книги, той между другото е много известен и с програмите си за публично говорене, казва, че не бива да имитираме когото и да било друг. И че най-добре е ти да си оригиналната си версия, по която работиш постоянно за подобрение, за автентичност и така нататък, отколкото за някаква гениална имитация. Защото рано или късно се получава някаква пролука, има някаква цепнатина, която показва истинската същност. И ако ние само имитираме, тогава моментално ще загубим доверието. Имаше такива хора, които идват при теб и се опитват да изградят някакъв красив образ за себе си и в някакъв момент ги хващаш, че това всъщност е имитация.
Той целият Фейсбук е пълен с такива хора. Не е ли така? И всеки там е в някаква опаковка, гради някакъв бранд, който не винаги съществува. Mm-hmm. И тогава, като тръгнеш да градиш бранд, е добре да се замислиш, този личен бранд, аз ли съм, ще се задържи ли или опаковката ще се скъса и какво ще излезе от нея. Mm-hmm. Защото много е хубаво да се снимаме на различни места с различни хора, но дали сме ние?
Не случайно казва, че ако човек постоянно стои във Фейсбук, най-много да си докара някоя психологическа травма. Точно заради това, което казваш. Заради това, че ние се опитваме да изградим някакъв щастлив образ пред всички останали. И когато ние виждаме само тези малки връхчета положителни, ако приемем, че наистина човека, който показва нещо от себе си, изпитва тази радост, то тогава ние може да решим, че ние сме много нещастни в сравнение с останалите. Но ето и тук Дейл Карнеги, особено в другата си книга «Как да престанем да се тревожим и да започнем да живеем», ни дава великолепни подходи, как да анализираме ситуацията, когато не се чувстваме добре, така че да я променим, а не просто да потъваме в нея.
Това с безпокойството е много силен момент и той явно не е от вчера, не е от днес. Аз предлагам да направим един отделен епизод, но пък за лидерството мисля, че принципите на Дейл Карнеги са много важни в тази посока. Развива ли се лидерство или се раждат лидерите? Какви са принципите на Дейл Карнеги в тази посока и кои са лидерите? Тези, които са високо над нас или са част от нас?
Да. Наистина темата за самочувствието и лидерите е винаги една обща, защото те просто не могат да съществуват едно без друго. Преди почивката и попита дали лидерите могат да се изграждат или просто се раждат такива. И ето каква е връзката. От една страна, всеки един от нас или много огромната част от нас носим някаква лидерска закалка в себе си. Сега. Въпросът обаче е дали осъзнаваме, че тя е там? Дали си вярваме? Понякога ни трябват конкретни обстоятелства, за да ни покажат, че ние носим тази закалка. Не случайно има една хубава приказка, че героите се раждат във войните и много често героите идват от редниците. От тези, които са там заради вярата, заради страстта си, заради онова голямото, по-голямото от тях самите и което им помага да надскочат и егото си, и страховете си. Обаче, ако лидерите се стремят да бъдат лидери, за да нахранят само собственото си свръх голямо его, тогава те могат да успеят. За съжаление. Така се раждат диктаторите. Има много хора, даже нашата българска народопсихология се характеризира в голямата си част с това, че ние искаме някой да ни спаси, искаме някой да ни закриле, искаме някой да ни изведе от лошото, в което сме в момента, без да се сетим да се обърнем към нас самите и да си кажем, добре, аз лично какво мога да направя? Така че вероятно и твоят опит е такъв, но лидерът може да се създава, като види лидерското в себе си. И когато си отговори на огромния въпрос, защо? Защо ми е всичко това, което правя? А Дейл пък учи, че лидерите трябва да бъдат в подкрепа на останалите. Не пред тях, не размахали само знамето. Има и такива моменти, когато трябва да си отпред, когато е опасно. Тогава размахваш здравето, знамето и си първи. Обаче има моменти, когато трябва да си вътре, сред хората. Понякога за тях, понякога да им покажеш, че ти им пазиш гърба, така да се каже.
Добре, когато говорим за лидери, говорим в известен смисъл и за герои, нали, някои така ги окачествяват. Но пък откъде идва силата, енергията на лидерите? Нали? Ти хубаво вадиш нещо от себе си, но пък тя тази мотивация трябва да идва от някъде.
О, да. Много са корените, от които ние можем да черпим тази сила и енергия. При някои, и обикновено те са различни и разнообразни само в един човек, тези корени. Например, при някой идва от възпитанието. При други, ето аз, например, имам дъщери близначки и виждам как те си идват с софтуер. Ти можеш до някъде само да влияеш, но те си идват със своите изначални нагласи, върху които толкова много не можеш да бръкнеш и да промениш нещата. Така че има нещо, което върви сам с човека. Източниците също така и на самочувствие, на енергия идват от перипетиите, идват от трудните моменти, от това какво си преживял. Защото понякога човек има много високо самочувствие, но реално не се е сблъсквал със сериозни проблеми. И тогава, когато се срещне с голямата бариера, може да види доколко това самочувствие е покрито. Обаче има и други, чийто път е толкова послан с разнообразни предизвикателства, че те в един момент разбират, че животът те бяга с препятствия. И това не е лошо. И в крайна сметка това ги кара да бъдат по-силни, по-добри и по-устойчиви. Така че това е един друг начин, по който да се гради самочувствието.
Понякога пък това, което правят лидерите, изглежда толкова леко и толкова без особено усилие създадено и направено, че ти се иска да го сграбчиш и да си го вземеш за твое и после вземеш, че се спънеш и видиш, че не е съвсем така. Тук какво можем да направим?
Виж колко хубаво наблюдение. Наистина е така. Искаме да имаме и ние някакви характеристики, които другите притежават. Не можем автоматично да ги пренесем, пък и преди малко си говорихме, че не бива да имитираме останалите. Но въпреки всичко си заслужава да наблюдаваме и да анализираме другите и да си даваме сметка какво ни харесва в тях. Например, когато преди вече много години взех първата си менеджерска роля, някак си се чувствах много сама на нея. После разбрах, че това било нормално, ама тогава бях изненадана. И се чудих как да изградя себе си, така че да мога да съм наистина полезна. И си дадох сметка, че работя с невероятни хора от най-разнообразни компании. И започнах да ги наблюдавам и даже и да не харесвам човека в абсолютната му цялост, защото никой от нас не е перфектен, почти всеки може да те научи на нещо. Така че това да се обърнеш към другите, да си кажеш, о, виж, това е страхотна характеристика. И в труден момент да си кажеш, какво би направил еди кой си, или как би мислил еди кой си в този момент, ти дава буквално друга посока на личния ти вектор на мислене.
Значи, хубаво е да гледаме какво правят другите, но е хубаво да бъдем и самите себе си. Нека да завършим така днешния епизод на 257, а пък си обещаваме, че ще направим нов епизод за безпокойството. Мария Шишкова, в днешния епизод на 257, ако искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. До следващия път!
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.